8. luku. Kirkko mysteriolaitoksena. Jeesus puhui kansalle vertauksissa, niin kuin hän itse sanoi, mutta hänen sanomansa kuului kuitenkin kaikille. Hänen sanomansa koski taivasten valtakuntaa ja hän sanoo: taivasten valtakuntaa lähestynyt, tehkää sen tähden kaikki parannus. Useimmat eivät tietenkään kuulleet hänen sanomaansa. Ainoastaan jotkut kuuntelivat ja seurasivat sitä. Monet olivat kutsutut, mutta harvat valitut. Ne harvat valitut eklektoi muodostivat hänen seurakuntansa eli kirkkonsa. Vaikka silloin Jeesuksen eläessä ei puhuttu seurakunnasta tai kirkosta, niin hänen kuolemansa jälkeen nämä valitut eklektoi muodostivat kirkon valittujen seurakunnan. Ja ainoa todellinen kristillinen kirkko on juuri tämä valittujen seurakunta, ekklesia. Ja näiden, jotka olivat hänen seurakuntiaan, hänen opetuslapsiaan, hän antoi tietää taivasten valtakunnan salaisuuksia. Kansa ei voinut ottaa vastaan salaisuuksia, joita hän ilmoitti ainoastaan niille, jotka pitivät hänen käskynsä ja täyttivät hänen ilmoittamaansa Jumalan tahtoa. Olemme edellisissä luvuissa kertoneet tästä ensimmäisestä ekklesiasta, eli kirkosta, ja puhuneet siitä, mitä se opetti ja mikä oli sen sanoma taivasten valtakunnasta lähemmin määriteltynä, jota sanomaa Jeesus ja hänen lähimmät opetuslapsensa olivat julistaneet. Olemme puhuneet siitä, mikä kristillisen kirkon, ekklesian, todellinen tehtävä oli. Kuinka sen tehtävä oli taistella muutamia meidän ihmiskuntamme henkisiä vihollisia vastaan, tai paremmin sanoen, ne voittaa. Olemme puhuneet niistä viidestä vihollisesta, jos niin tahdomme niitä nimittää, jotka ekklesian erikoisesti tulee voittaa, ja joista köyhyys oli yksi ja ensimmäinen, ja kuolema ja synti viimeinen, sekä sairaus ja tietämättömyys. Näistä kaikista vihollisista olemme seikkaperäisesti esittäneet aikaisemmin ja koettaneet näyttää, millä tavalla ekklesia niitä vastaan taisteli. Kuinka ekklesian työskentely ei ollut ainoastaan taistelua, vaan myöskin voittamista. Ja kun me puhuimme synnistä ja kuolemasta, silloin viittasimme siihen, että koko tämä taistelu syntiä ja kuolemaa vastaan ja synnin ja kuoleman voittaminen olisi ollut mahdotonta, ellei Jeesus olisi, niin kuin hän itse sanoo, lähettänyt sitä puolustajaa, sitä auttajaa, sitä totuuden pyhää henkeä, joka sekä lohduttaa että auttaa niitä, jotka ovat hänen uskollisia seuraajiaan. Tämä totuuden pyhä henki oli sitä, mitä me nyt meidän aikanamme teosofiassa nimitämme auraksi, valokehäksi. Niin kuin jokaisella ihmisellä on oma auransa, niin on jokaisella mestarilla oma suuri auransa. Jeesuksen Kristuksen aura oli yhtynyt tähän maapallon auraan, jota se elähdyttää niin, että kaikki se lohdutus, jonka se on lähettänyt, on puhdistanut koko maapallon auraa ja tehnyt sen voimakkaaksi oman tietonsa, viisautensa ja rakkautensa kautta. Jeesus Kristus luo kuolemansa jälkeen, suluissa, koko ihmiskunnan kanssa, sellaista pyhää totuuden ilmakehää, jonka yhteyteen kaikki saattavat päästä, ja joka on aivan lähellä kaikkia, jotka tahtovat sen yhteyteen tulla. Pyhä henki ei ole mikään mahdoton ja kaukainen asia. Totuuden pyhä henki, joka voi elähdyttää meidän henkeämme, joka voi antaa sille mahdollisuuden voittaa synti ja kuolema, on maapallon ilmapiirissä ja aurassa. Sen tähden jokainen, joka vilpittömästi alkoi seurata Jeesusta, natsarealaista ja Jeesus Kristusta, ja noudattaa hänen käskyjänsä, voi päästä tämän auran yhteyteen. Ja silloin ihminen voi tuntea, ettei hän enää ole heikko oma itsensä, vaan hänessä on jumalallista elämää, sellaista, että se nostaa häntä. Mitä se olisi, jos me pieninä ihmisinä, yksilöinä, tulisimme pyhiksi? Mitä se olisi? Se olisi sama, mitä kerrotaan tapahtuneen enkeleille taivaissa, kun he tulivat ylpeiksi. Niin mekin tulisimme ylpeiksi ja olisimme mielessämme täydellisiä, merkillisiä. Minä olen saavuttanut jotakin, kun olen täydellinen. Mutta inhimillisen täydellisyyden salaisuus ei ole siinä, vaan siinä, että me todella tulemme yhteyteen suuren elämän kanssa, jumalallisen elämän kanssa, joka tässä meidän maapallossamme nyt on aivan kuin personoitunut, aivan kuin tullut meille läheiseksi Jeesus Kristuksen aurassa. Tämä totuuden pyhä henki on kaikkia meitä lähellä. Jos me voimme kääntyä syvälle itseemme suluissa, koettaa ja voittaa kuoleman itsessämme, niin se ei ole me, jotka voitamme, vaan totuuden pyhä henki meissä. Niin, että ihminen saa aina tuntea, kuinka elämä on riemukas, onnellinen ja ihmeellinen. Ei hänen tarvitse ajatella, kuinka suureksi ja täydelliseksi hän on tullut. Pois se. Sellaista ei ihmisen tarvitse ajatella, vaan ihminen saa olla aivan kuin polvillaan elämän edessä, aina valmiina vastaanottamaan Jumalan pyhää henkeä, sitä lohduttajaa ja puoltajaa ja totuuden pyhää henkeä, jonka Jeesus Kristus on meille lähettänyt. Sen tähden meidän täytyy olla Jumalan, totuuden edessä nöyriä. Ihminen on ainoastaan pieni elämän ilmennys. Hän on ainoastaan yksi atomi miljoonien atomien joukossa. Tämä pyhän hengen kanssa yhteen joutuminen on se ekleesia, jota kristittyjen kirkko tarkoittaa. Tämä on ensimmäinen suuri vaihekausi, ja vasta kun ihminen tulee yhteyteen ja kosketukseen totuuden pyhän hengen kanssa, vasta sitten hän tulee kosketukseen Jeesus Kristuksen kanssa persoonallisesti. Jeesus Kristus aivan kuin elää tässä meidän maapallomme aurassa, mutta todellisena persoonana ei hän voi lähestyä muita kuin niitä, jotka ovat ottaneet vastaan hänen pyhän henkensä. Sen tähden ekleesian tehtävä alkukristillisellä ajalla oli olla täytettynä tällä pyhällä hengellä ja kasvattaa ihmisiä sitä lähestymään ja sen yhteyteen pääsemään. Ekleesia ei ole täten ainoastaan jonkinlainen opetuslaitos. Kirkon tehtävä ei ole ainoastaan opettaja vedota ihmisten järkeen ja lähestyä ihmisiä ajatusten maailmassa, vaan sen tehtävää voittaa ihminen puoleensa ja käskeä ihmisiä luoksensa ajatusten tasolla. Tämä herättää ihmisten huomion ja heidän ymmärryksensä. Ne, joilla ei ole silmiä nähdä ja korvia kuulla, ne jäävät sanoman ulkopuolelle. Suuret joukot jäävät odottamaan sellaista jälleen syntymää, jolloin sanoma kuuluu heidän korviinsa. Mutta ne ihmiset, joiden sisäinen korva saattoi kuulla hengen sanoman, ottivat vastaan Jumalan valtakunnan sanoman kirkon, ekleesian, eli valittujen seurakunnan julistamana, ja heidän mielensä muuttui ja tapahtui se parannus, josta Jeesus puhui, kun hän aloitti sanomansa. Muuttakaa mielenne, sillä taivasten valtakunta on lähestynyt. Mielenmuutos, ymmärryksen kirkastuminen on ensimmäisenä edessä, sillä ihminen ei voi tulla pyrkijäksi henkisissä asioissa, eikä pyrkiä voimakkaasti, ellei hänen järkensä ja ymmärryksensä ole voitettu, ellei hän sano itselleen, että niin pitää olla. Ellei hän myönnä, että on ennen elänyt itsekkyydessä ja synnissä, niin kuin hän voi parantua ja kulkea täydellisyyttä kohti, kuinka hän voi lähestyä Jumalan valtakuntaa, ellei ole huomannut, ettei ole ennen ollut Jumalan valtakunnassa. Mutta kun hän huomaa, ettei ole ollut hengessään arvokas, vasta silloin kun hänen järkensä ja ymmärryksensä tämän myöntää, silloin vasta hän voi ottaa askeleita henkisen elämän tiellä. Silloin vasta hän voi joutua yhteyteen valittujen kanssa, Ekklesian kanssa ja sen kautta Pyhän Hengen kanssa. Kirkon Ekklesian tehtävä ei ollut millään tavalla ainoastaan opettavaa laatua, sen tehtävällä oli myöskin kaikkien työvoimain säilyttäminen. Sen tehtävä oli dynaamista laatua. Sen piti ruumistuttaa tässä näkyvässä maailmassa Jumalan valtakunnan voimia. Sen piti olla Pyhän Hengen ruumis. Sen kädessä piti olla se kalkki, jossa on ikuisen elämän eliksiiri. Ekklesian tehtävä oli edustaa Jumalan valtakuntaa maan päällä. Ei suinkaan Jeesuksen eikä hänen ensimmäisten opetuslastensa tarkoitus ollut mikään muu kuin se, että Ekklesia olisi Jumalan valtakunnan edustaja maan päällä. Kirkkoisä Augustinus myös ymmärsi ja uskoi niin. Civitas Dei oli hänen kirjansa suluissa Uudessa testamentissaan Regnum Dei, mutta Augustinus käytti Civitas Dei, jossa hän puhui, että kirkko oli Jumalan valtakunta, ja käsitti tämän asian jollakin tavalla todelliseksi, vaikka ei noussutkaan siihen korkeuteen, mihin apostolit. Hän kuitenkin tiesi, että tämä on jotakin todellista, ei ainoastaan ilmiöitä, vaan jotakin dynaamista. Sitä paitsi tiedämme, kuinka hän itse piispana ollessaan järjesti oman elämänsä sen vakaumuksen mukaisesti, joka hänellä oli taivasten valtakunnasta. Hän tiesi ja ymmärsi, että ensimmäinen ehto oli köyhyyden voittaminen, eli mammonan vallasta luopuminen, niin kuin apostolitkin sen aikoinaan ymmärsivät. Augustinus järjesti oman piispantalonsa diakoneille ja papille, niille, jotka tahtoivat tutkia asioita. Kaikki omat tulonsa hän piti yhteisinä, että mahdollisimman monet voisivat oppia ymmärtämään taivasten valtakunnan sanomaa. Tämän tähden hän oli niin suuri ja jalo ihminen kirkon historiassa. Hän yritti, hän oli todella ajatellut paljon ja oli kääntynyt. Hän oli paljon etsinyt ja paljon löytänyt. Tästä hän sai paljon kiittää äitiään. Äitiään hän sai kiittää siitä, että hän lopullisesti tuli voitetuksi Kristukselle. Augustinus siis ymmärsi, että kirkon tehtävä oli olla dynaamisena voimana maailmassa. Ei ainoastaan opettajana, vaan myöskin elämän säilyttäjänä. Ja nykyinen kristillinen kirkko vieläkin uskoo näin. Ja millä tavalla se selittää uskonsa? Ensinnäkin sillä on oma opetusmenetelmänsä. Se on pitänyt huolen siitä, että kaikki ovat saaneet opetusta. Katkismusta on opetettu ja kuulusteluja on ollut. Kirkko on siis omalla heikolla tavallaan tahtonut jatkaa opetustoimia. Mutta meidän täytyy nähdä, että siitä huolimatta se kadotti taivasten valtakunnan avaimet. Se kuitenkin yritti. Valtionkirkko ymmärsi, että sen tehtävä on olla dynaamisena voimana, koska sen huostaan on uskottu sakramentit. Kuitenkin ihminen on poikennut liikaa sentimentaaliseen kiitollisuuteen, sillä kirkko ei suinkaan pysähtynyt siihen, mikä sen piti olla. Kirkko on kutsunut kaikkia ihmisiä ja kaikki ihmiset ovat kirkon jäseniä. Kaikki he ovat kastettuja ja lunastettuja ja valmiit taivasten valtakuntaan. Me tiedämme, että kirkko on langennut tähän harhaan. Se lankesi siihen silloin, kun se tuli valtion kirkoksi. Silloin, kun se teki liiton valtion kanssa. Samoin kuin se uskoi, että kutsutut elektoi, muodostivat kirkon, kaikki ihmiset, hoipolloi, olivat sen jäseniä. Se oli suuri erehdys, jonka olemme jo huomanneet aikaisemmissa luvuissa. Kirkko ei ole myöhemminkään voinut muuttaa tätä, vaikka sen olisi pitänyt säilyttää alkuperäinen tehtävänsä ja olla Ekklesia, joka loistaa kuin kynttilä pimeässä maailmassa ja joka on asetettu vuorelle loistamaan. Niin olisi jumalallinen Ekklesia loistanut. Se olisi pitänyt olla pelastuksen seurakunta, joka olisi voinut näyttää ihmisille tietä Jumalan valtakuntaan. Millä tavalla kirkko Ekklesia alussa koetti toteuttaa näitä tehtäviä? Muistettakoon silloin ennen kaikkea se, että se henkinen voima, se pyhä henki, se Jeesus Kristuksen aura, jonka edustajana kirkon tuli olla, on jotakin todellista tänä päivänäkin. Se ei ole mikään filosofinen spekulaation tai arvostelun asia. Siitä ei voi filosofoida sinne ja tänne. Se on suuri totuus, joka on koko ihmiskunnan kaikkien uskontojen takana. Tämän kristillisen kirkon piti olla Pyhän Hengen tietoinen opettaja, uudella korkeammalla tavalla tietoinen. Todellinen buddhalainen kirkko Tiibetissä edustaa totuuden Pyhää Henkeä, Kristuksen Henkeä, mutta omalla tavallaan. Samoin todellinen juutalainen kirkko edustaa sitä omalla tavallaan. Mutta mikäli Jeesus Kristuksen sanoma ei vielä ole tullut taivasten valtakunnasta, niin ei sitä ole esitetty samalla käsiin koskettamattomalla puhtaudella ja läpeensä älykkällä tavalla kuin Jeesus tarkoitti. Ei elämän totuus, ei Pyhä Henki, ei Kristuksen aura ole minkään erikoisen ryhmän monopoli, sillä Jeesus lunasti koko ihmiskunnan. Jeesus Kristuksen tulo tänne merkitsi, että hän tuli lähelle kaikkia uskontoja ja kaikkia sivistyksiä. Mutta edellytysten oppia tuntemaan tuota Kristusta, joka on kaikkien vanhojen uskontojen takana, täytyy olla suuret, ennen kuin Kristus on meissä kirkastunut. Kirkko, ekleesia, hänen omien valittujensa seurakunta, olisi voinut loistaa maailmassa ennen aavistamattomalla tavalla. Jos meistä nyt tulee oikeita totuuden etsijöitä ja mystillisen tien kulkijoita, niin tunnemme suurta vetäymystä Intiaan, Tiibettiin päin, missä tiedämme elävän viisaita, jotka ovat täynnä elämää. Meissä herää kaipuu Itämaille. Siellä voi tavata niitä ihmisiä, jotka voivat meitä opettaa, mutta tämä on ääretön köyhyyden tunnustus. Ihmiskunta tunnustaa, että olemme köyhiä täällä länsimailla, koska meillä ei ole täällä tiedossamme Kristuksen seurakuntaa, joka loistaisi suurena valona pimeydessä, niin että sen läsnäolo ja esimerkki olisi meille suureksi innostukseksi, niin että ilomme herättäisi sisässämme ylistys- ja kiitosvirsiä, niin että tuntisimme vastustamatonta halua sanoa. Opasta meitä Kristuksen luo. Että me emme voi tuntea mitään sellaista täällä länsimailla, on hirmuisen köyhyyden merkki. Mutta Jeesuksen tarkoitus oli, että ekleesia, kirkko, olisi tuo valo, joka loistaa vuorella, että se olisi iankaikkisen elämän voiman säilyttäjä. Ja meidän täytyy sanoa, että on ollut eräs ihminen, joka ennen muita tahtoi tätä valoa, joka sanoi, minä tahdon kulkea Jeesuksen jäljessä, minä tahdon antaa oman elämäni, jotta voisin vetää Pyhän Hengen vielä lähemmäksi ihmisiä. Kuka tällä tavalla oli tämän ekleesian ja kaikista alimpana elähdyttävänä voimana, jonka läpi Kristuksen voima ja aura tunkeutui hänen uskollisissa seuraajissaan? Se oli Jeesuksen äiti Maria. Ajatelkaa sellaista suurta ihanuutta, että äiti näki pojassaan Jumalan ilmestyneen maan päälle, ja äiti, joka oli tuota poikaa helmassaan kantanut ja katsonut hänen ensimmäisiä askeleitaan maan päällä, tunsi samalla ei ainoastaan rakastavansa, mutta kunnioittavansa ja palvelevansa sitä olentoa, jolle hän sai maailmassa antaa ruumiin. Hän ajatteli, että mitään suurempaa ei maailmassa voi olla kuin että hän saa häntä palvella ja hänen tähteensä työtä tehdä. Tämä on kaikista ihmeellisin mysteerio ja suuri rakkauden ilmennys, mitä voi ajatella ihmisten kesken. Rakkauden todellinen puhkeaminen kauniina ja ylevänä. Maria teki kaikkensa muutaman vuoden ajan Jeesuksen kuoleman jälkeen, voidakseen palvella ikään kuin hänen oman poikansa astin lautana, kanavana. Hän saavutti kaiken inhimillisen täydellisyyden ja valitsi sellaisen henkisen muodon näkymättömään maailmaan, jossa aina voisi elähdyttää niitä, jotka muodostivat ekleesian. Tämä ihmeellinen sanoma on sen seikan takana, että katolinen kirkko keskiajalla alkoi tuntia Jeesuksen äidin jollakin tavalla olevan niin lähellä heitä, että jos Jeesuksen seuraaminen vaati heiltä yliluonnollisia ponnistuksia, niin ei tarvinnut muuta kuin paeta Jumalan äidin turviin ja kertoa hänelle, kuinka heikko oli pyrkimyksissään, ja hän ymmärsi heti ja tahtoi tulla kanavaksi, jotta Kristuksen pyhä henki heihin tulvisi. Ja vasta vuosisatoja myöhemmin tiedämme historiasta Franciscus Assisilainen, joka oli ehkä ihmeellisin ihminen kristikunnassa, vasta 400 vuosisadalla perusti tämän Marian palvonnan katolisessa kirkossa. Hän kääntyi aina rukouksissa Marian puoleen ja opetti toisia tekemään samoin. Tästä tehtiin katolisen kirkon dogmi ja Jumalan äiti julistettiin jumalalliseksi persoonaksi. Siitä tuli siis dogmi, niin kuin on tullut dogmi isästä, pojasta ja pyhästä hengestä ilman, että ihminen tietää, mitä se todellisuudessa on. Mutta joka tapauksessa voi nähdä, kuinka tämä Jumalan äidin palvonta vaikutti kasvattavasti ja kauniisti katolisessa kirkossa. Tietysti protestantit sanovat, ettei Jumalan äiti kuulu kolmiyhteiseen jumaluuteen, mutta meidän täytyy tunnustaa, että protestanttinen kirkko, hyljetessään Jumalan äidin ja pyhimyksien palvonnan, samalla nyhtäisi pois kaiken inhimillisen lämmön. Silloin olisi täytynyt tässä protestanttisessa kirkossa tehdä Jeesuksesta sellainen ystävä, jonka puoleen voi suoraan kääntyä. Mutta ihmiset olivat sisäisessä tietoisuudessaan nähneet Jeesuksen täydellisyyden elämässä. Ja tiedämme Jeesus Kristuksen antaneen hyvin selviä käskyjä sanoneen, että mitä siitä, jos nimität minua kaikilla korkeilla nimityksillä, Herra, Herra, etkä noudata käskyjäni. Meillä on tietoisuus siitä, että Jeesus Kristusta täytyy lähestyä niin, että voi sanoa, katso, minä kuljen verisi jaloin sillä tiellä, joka vie sinun luoksesi. Meillä tässä protestanttisessa kristikunnassa ei ole mitään turvaa. Sen tähden on ollut pakko keksiä aivan uusi dogmi, sellainen, ettei meidän pyrkimyksistämme ole mihinkään. Meidän täytyy turvautua Jeesuksen armoon. Katolisessa kirkossa on kuitenkin säilynyt sellainen tietoisuus, suluissa, adiaforisia asioita, joihin voi uskoa tai olla uskomatta, ainakin mystillisessä katolisessa uskonnossa. Tämä tuli kerran esille puhuessani nuoren katolilaisen kanssa. Hän oli ollut luostarissa ja perehtynyt katolialaisuuteen. Hän sanoi salaisuuden olevan siinä, että kulkee Jeesuksen jäljessä. Minä ihmekseni kuulin, että tuossa samassa luostarissa oli säilynyt tieto siitä, mitä kristinusko ekleesia on. Ei se ole mikään kristinusko, joka ei ole Jeesuksen seuraamista. Hän sanoi, että nuo toiset voivat muuten uskoa, mitä tahtovat. Minä uskon jälleen syntymiseen, hän sanoi. He tekivät tuollaisen eron katolisessa kristikunnassa. Ja tuo nuori ihminen oli kuin jonkunlainen opetuslapsi ilmestys. Erinomaisen sympaattinen nuori mies, 30-vuotias, ja teki sellaisen vaikutuksen, että oli läpeensä puhdas. Hän teki sellaisen vaikutuksen, ja että hän kulki sellaista tietä, joka saattoi olla henkinen. Protestanttisessa kirkossa olisi tuo Marian palvominen äärettömän suureksi avuksi mystilliselle pyrkijälle, joka koettaa kulkea Jeesuksen jäljessä täydellisyyden ohdakkeisella tiellä. Silloin kun tuntee, ettei jaksa uskon tietä kulkea, tuossa on taas orjantappuroita, jotka pistävät otsaan. Silloin tuntuu, että hänen sydämensä horjahtaa ja sanoo, voi minua poloista. Silloin olisi ihanaa kääntyä Marian puoleen ja sanoa, voi, puhu minun puolestani sille mestarille, jonka jäljessä koitan kulkea. Rukoile minun puolestani, että jos minä horjahdan, niin en sittenkään olisi kadotettu. Tämä on hyvin ihmeellinen asia katolisessa kirkossa. Kun otamme sen totuuden kannalta ja todellisena asiana, niin se on ihmeellinen Jumalan palvelus. Ja sitä paitsi filosofiselta kannalta me kadotimme äärettömän paljon, kun tiedämme ja tunnemme ainoastaan miesopettajan. Sillä pyhä henki oli alussa naisellinen, sanoo Blavatski, salaisessa opissa. Alussa ymmärrettiin, että Maria oli tullut enkeliksi, joka tahtoi välittää Kristuksen auraa uskovaisille. He olivat säilyttäneet alussa naisen, äidin jumalallisuuden. Me olemme tulleet niin koviksi ja miehellisiksi tässä protestanttisessa kirkossa, että Jumalassa ei ole äitiyttä. Siinä olemme erehtyneet. Olisi ennen kaikkea pitänyt säilyttää tieto, että jumaluudessa ei ole ainoastaan isä, vaan yhtä paljon äitiä. Madame Blavatsky sanoo Jumalasta, isä, äiti, Jumalassa ei ole sukupuolta. Sen tähden on aivan hirveä, jos ajattelemme Jumalaa yksin miehisenä prinsiippinä. Jumala on äärettömän rakastava ja armahtavainen, yhtä paljon äidin rakastava sydän kuin miehen järki. Tämä äiti palvoo, ottaa syliinsä ja tahtoo tukea ja auttaa sinua, että et horjahtaisi. Tämä on kaunista ja samalla okkultisesti totta. Tällaiseksi on meidän ymmärrettävä todellinen ekleesia alkuaikoinaan, ja tietysti nytkin, jos saisi sellainen olla, ja tulevaisuudessa, jolloin tulee olemaan ekleesia. Tämä ekleesia on dynaaminen siinä merkityksessä, että se on Kristuksen auran, totuuden pyhän hengen säiliön, Marian elähdyttämä. Sillä jumalanäiti Maria puhdistaa aivan neitselliseksi. Ja kun me katsomme historiallisesti kristikunnan alkuaikana, ekleesian ensimmäistä aikakautta, niin me huomaamme, kuinka kirkko kaikessa opetuksessa ja kaikessa arvoasteiden jakamisessa noudatti aivan oikeaa menetelmää. Kun muutama vuosi sitten puhuin tästä esitelmäsarjassa, joka on ilmestynyt kirjana Paavali ja hänen kristinuskonsa, että ekleesia oli järjestetty niin, että oli eri asteita, joihin ihminen pääsi aste asteen perästä. Niin mua on oppinut teologi, joka oli ollut mukana kuulemassa vain yhdessä ainoassa luennossa. Suluissa on hyvin hataraa olla vain yhdessä. Sanoi, ettei ollut koskaan ennen tätä kuullut. Ei niistä teologi ole mitään kuullut, mutta asia on kyllä niin, että ekleesia, Kristuksen seurakunta oli alussa niin järjestetty, että ennen kuin hänet otettiin seurakunnan yhteyteen, hänen täytyy olla kääntynyt. Ja hänestä tuli silloin katekumeeni, jolle opetettiin Jeesus Kristuksen ristiin naulitseminen. Suluissa Jeesus Kristus, crucifixum, jonka kautta Kristus tuli lähemmäksi ihmiskuntaa. Sitten vasta kun oli muodostettu elävä seurakunta, heistä voi tulla uskovaisia, pistoi. Vasta sitten, kun he olivat omaksuneet todella sen, että luopuivat himoista ja mammonan palveluksesta ja tahtoivat tulla alastomina köyhinä mestarin eteen, sitten vasta heidät kastettiin. Jeesus ei ketään kasta, mutta kirkko, ekleesia, hänen seuraajansa kastaa merkiksi siitä, että heistä on tullut jäsen seurakuntaan. Se on hyvin juhlallinen toimitus ja se tapahtuu erikoisessa huoneessa, jossa on valoja, kynttilöitä. Siten tulee kastetuksia uskovaisten joukkoon. Nämä uskovaiset veljet sitten auttavat toisiansa pyrkimyksissään. Kirkon usko on silloin uusi siveellinen elämä, uusi siveellinen pyrkimys. Nuori ihminen, joka juuri alkaa luopua eläimellisestä itsestään, on monien kiusausten vallassa. Mutta nämä vanhemmat, jotka ovat paljon kokeneet ja paljon voittaneet, tukevat häntä, lohduttavat ja neuvovat häntä. Sellaista on uskovaisten elämä. Kun tästä joudumme ajattelemaan Suomessa esimerkiksi Paavo Ruotsalaista, heränneitä ja körttiläisiä yleensä, niin huomaamme, että heissä on jotakin pyrkimystä, mutta huomaamme myös, että heidän tietonsa on hyvin pieni. Paavo Ruotsalainen ei osannut kovinkaan paljon itseään voittaa. Hän oli verraten heikko, syntinen ihminen. Hänen täytyy ikään kuin keksiä, millä hän voi viedä toisia vähän matkaa eteenpäin. Mutta paljon ei hänen tuillaan päässyt. Ihmiskunta on yleensä hyvin orpo. Ei se tiedä, miten mennä eteenpäin. Yleensä ajatellaan uskovaisten piirissä, että voi, kuinka kaikki on surullista. Kasvot synkistyvät ajatellessamme ihmisen tilaa. Ei voi millään muotoa nauraa, eikä koskaan olla iloinen. Ei voi muuta kuin itkeä ja rukoilla armoa. Sellainen käsitys on meillä hyvästä elämästä, sillä olemme unohtaneet Paavalin sanat. Pyhä henki on vain riemua ja iloa. Ei mitään remuavaa iloa, niin kuin jossakin lahkossa, jossa ryömitään penkkien alle hihkaistaan ja huudetaan. Ei, vaan se on sisäistä riemua, iloa ja onnea. Se on sisäisen tasapainon saavuttamista niin, ettei enää hengessään horju. Se on sanomaton rauha ja tieto. Se on pyhä lahja. Se seuraa pyhää henkeä ja joku voi saada kykyjä, kuten parantamisen ja selvänäköisyyden kyvyt sekä monet hengenlahjat. Kaikki nämä seuraavat silloin, kun ihminen tulee pyhän hengen täyttämäksi tai osaiseksi pyhästä hengestä. Tässä on kysymys todellisuudesta, eikä mistään ajattelemisesta eikä mielipiteistä. Tällöin ei enää ole riitaa eri mielipiteistä. Silloin olisi vasta katekumeeni asteella, joka sekin on suurta ja ihanaa niihin verrattuna, jotka ovat täydellisessä pimeydessä. Kun on tullut Jeesuksen seuraajaksi, kristityksi, on aivan toista. Hän ainoastaan elää henkistä elämää, joka saa muodon, kun hän kehittyy henkisessä elämässä. Osa etenemisestä henkisessä elämässä tapahtuu itse elämän avulla. Ihmisen tulee elää uutta elämää, ja sitten kun tuo ihminen on uskovainen, pistosolento ja kehittynyt siveellisesti, kaikki tuntevat, että hän on enkelmäinen olento, mutta hän itse nöyrtyy. Itse hän ei tunne täydellisyyttään. Jos me näemme itse, kuinka olemme edistyneet, kuinka ihmeellisiksi olemme tulleet, niin olemme hirmuisen harhan vallassa. Niin kuin Madame Blavatsky sanoo, oi sinä ihminen, missä harhassa sinä elät. Jos näet oman varjosi, niin sinä elät alemmassa persoonallisessa elämässä. Sinä arvostelet toisia ja sinä yksin olet muka täydellinen. Vasta sitten, kun sinulla ei enää ole varjoa ollenkaan, kun et enää näe itseäsi ollenkaan, vasta sitten sinä lähestyt päämäärään. Ja kun ihminen Ekleesiassa oli kehittynyt niin pitkälle pistosolentona, että oli unohtanut oman persoonallisuutensa ja eli vain tahtoja rakastaa ihmisiä, niin että kun synnissä, himoissa ja heikkoudessa elävä ihminen tuli hänen luokseen, heräsi hän synnistä ja itsekkyydestä, hän unohti nuo syntinsä ja tunsi aivan kuin hänen sydämestään olisi noussut ihminen. Hän herätti ihmisen toisessa, sai toiset muistamaan, etteivät he olleet mitään eläimiä, vaan ihmisiä, joiden silmiä on kohdistettu kohti täydellisyyttä. Silloin hän, tämä pistosolento, astui pistosasteesta teleios-asteeseen ja hänestä tuli täydellinen. Hänet otettiin silloin vastaan siihen sisäiseen piiriin, jossa olivat täydelliset ihmiset Ekleesiassa, sellaiset, joissa ei ole enää eläintä. Nämäkin, jotka nyt kulkivat eteenpäin ihmisyyden tiellä, nämä teleios-kristityt tarvitsivat ohjausta. Sen tähden joutui opetuslapsi teleioasteessa aina kosketukseen itse mestarin Jeesus Kristuksen kanssa. Sen tähden oli tässä ensimmäisessä Ekleesiassa teleioasteessa ihmeellisiä mysteerioita, se mysteeriotoimitus, jota nimitämme pyhäksi ehtoolliseksi. Se on tehty julkiseksi toimitukseksi ja kuka tahansa meillä saa tulla pyhälle ehtoolliselle. Me olemme tehneet sen sellaiseksi, että se on ikään kuin koko maailmaa varten, siksi ettemme osaa itse auttaa toisiamme. Sen tähden tehdään tällaisia taikatemppuja ja me luotamme, että Jumala tämän avulla meitä auttaa. Mutta meidän täytyy tunnustaa, että tämä toimitus oli Paavalin seurakunnissa äärettömän pyhä ja salainen, ja että se nyt on tehty aivan julkiseksi toimitukseksi. Siitä huolimatta siinä voi piillä jotakin aivan ihmeellistä, niin että ihminen, joka hengessään ja pyrkimyksissään on oikea teleios ja sattumalta joutuu kirkossa Herran ehtoollista nauttimaan, niin se voi muodostua hänelle aivan todelliseksi ja hän joutuu tekemisiin Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tällä en tarkoita auraa, pyhää henkeä, vaan persoonallista Jeesus Kristusta, koska se toimitus ei ole vieläkään voinut kadottaa koko pyhyyttään. Mutta alussa se suoritettiin ainoastaan salassa, kaikista pyhimmässä, teleiosten kesken, todella sellaisessa tilaisuudessa, missä he pääsivät yhteyteen mestarin kanssa. Sillä Jeesus on sanonut, sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tämä ei tarkoita ainoastaan hänen auraansa, sillä hänen auraansa on kyllä lähellä Marian välityksellä. Mutta tämä tarkoittaa, että kun kaksi tai kolme ovat yhdessä ja tekevät sen minun muistokseni ja suorittavat tämän symbolisen toimituksen, tämän pyhän sakramentin, ne jotka ovat teleios, täydelliset, silloin hän on läsnä. Tämän Jeesus lupasi. Sen tähden on tuo ehtoollisen pyhä sakramentti äärettömän ihmeellinen ja pyhä asia silloin, kun se, kuten alkuperäisessä ekleesiassa, suoritetaan seremoniallisena toimituksena ainoastaan teleioin kesken. Silloin Jeesus Kristus aina tuli heidän luokseen näkyvässä muodossa ja lohdutti ja opetti heitä. Tämä on Jeesus Kristuksen ihmeellinen, kuinka sen sanoisin, instituutio, ihmeellinen toimitus, jossa hän on luvannut aikojen loppuun saakka olla persoonallisesti teleioisten mukana. Maria välityksellä on hänen auransa aina mukana, mutta ainoastaan silloin, kun Herran ehtoollinen suoritetaan, sillä tavalla kuin ekleesiassa teleioisten kesken. Ainoastaan silloin Jeesus Kristus itse ilmestyy opetuslastensa keskeen. Silloin ainoastaan ne, jotka tässä toimituksessa kuulevat hänen sanansa ja oppivat häneltä ja ymmärtävät tämän toimituksen sisäisen merkityksen yksityiskohtaisesti ja älyllisesti. He näkevät Jeesus Kristuksen. He huomaavat hänen sanansa pyhiksi. Hän tekee, mitä on luvannut. Hän katsoo heitä ja hänen silmänsä opettavat äärettömästi. Hänen sanansa lohduttavat heitä, paljastavat heille sellaisia salaisuuksia, joista heillä ei ennen ollut aavistustakaan. Tämä on ehtoollisen pyhä sakramentti, jonka Jeesus asetti ekleesiassa teleoin kesken toimitettavaksi. Tähän loppui teos Pekka Ervast, Kirkko Ekleesia. Lukija Irma Koskinen.